bulchiinsi nagaa naannoo Oromiyaatii fi jaarroleen lafa ijoollee qeerrootii fi bulchiinsi godina Boorana bultoota mooyyaalee waliin dabalataniitiin waan nagaa irratti wal mari'achuu jiran mooyyaaletti. Warri lafa rakkoobar hedduutti ardallee nurra jira jedhaniitiin akka bulchiinsi kun fal barbaaduuf gaafatan galmoo daawwitiitti Nairoobii hojjetan nu erge.
Rakkoo nageenyaa mooyyaalee fi naannoo isheetti mul'ataa jiruuf furmaata barbaaduuf waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa mooyyaaletti walgahii gaggeessaa jira. Walgahiin kanis jalqabe kunarras kan itti fufee yoo ta'u magaalattiitti nagaa buusuu akkasumas waa'ee namoota lola kanaan qeerraa buqqa'aniis fala dha'uuf mareerra jiru. Maree kana kan gaggeessaa jiran hoogganaa waajjirri dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchi yoo ta'an kalees aangawoota godina Booranaa fi kaanaa mooyyaalee waliin mari'achuu hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa mooyyaalee obbo Booruu Huqqaa himanii jiru.
Dhimmoota rakkoo ta'anii fi bulchaan godin keenyaa himatee ture daangaa waggaa 27 irra dhiibamaa ture. Warra waraan isaanii immoo waraana mootummaatti harki keessa qabaa babal'ina lafandaraa fi nurraatti hadhaniidha. Marii sun irratti aan nageenyaa amma jiru nagaan hin barbaachisummo hin barbaachisu jennaan nagaan hin barbaachisa immoo baanderaa lama mooyyalkee ta'uun qabdu lafti keenya waan ta'eef daangaa ta'u malee waliin hin qabnu jennee takkaata kanaan wal marannee walii galle. Innis har'a madoolee ilaalee har'a ijaarolee abbootii gadaa aaliin itti walii galle daangaan keenya kabajamuu qaba. Namni hadhamuu hin qabu jennee waliigallee ayyeeti jedhe warra federaalaa fi makalaakaa jiruu fi warra beenyatii fi tiraafikii dubbisee daangaan keessaan tokkollee sababamuu hin qabu namnis du'uu hin qabu jedhee ejjennoo kan fudhateetiin warra federaalaa sadii wal mari'atee warri wal mari'ateen hin beeknu.
Komii bulchiinsi godina Booranaa qabu ammas ka jiraattonni aanaa mooyyaalee mataa turan naannoo shan jalatti hundaa'u godina Daawwaati. Kana hoo gaafattaniittuu jedhee obbo Booruu gaaffeen ture.
Daawwaa zoonii Soomaaleen hin jaarraamne dubbatanii ibsa jennoo himanii jiran innis daawwaa zoonii hin jirre kan maal galchu. Haa ta'u immoo falmi lafaati amma dhimmi jiru falmiin godina aanaa lafa Oromoo irraatti daawwaa zoonii uumuudha kanaan godin godhachuuf karoorii warri Soomaalee karoorfate. Akkaataa kanaa waraan bantee warreedii Oromiyaan nuun beennu godina asii bananees nuun beennu Godin sobaati yeree innis beelise. Namni waraanaan buqqa'ee baasifii deebi'ee hedduun nageenyas himu qabaa akka nagaadhaan waliin jiraachuu lafkeen immoo dabarsinee wanni kennamu tokkollee hin jirtu jedha. Warri qaraa waggaa 27 shiirtaadha ture waan ta'eef amma immoo siyaas keenyarraa hojjannee lafkeen akka tokkollee namaaf hin kennamne zooniin tokkollee akka hin goofanne jedhetti akkaataa sun hin dubbate innis. Kanaaf mariinis qaamolee federaalaa waliin gara. Deebi'ee geggeessu fakkaata murteen immoo inni asii kennu waan jiru fakkaata.
Har'as mooyyaaleetti mariin kun jiraattota aanaa fi kan magaalaa waliin gaggeeffamee jira. Hirmaattota walga'ii kana gubbaatti hirmaatan keessaa tokko soraan dubbisee ture. Hirmaataan kun gaaffii walga'ii kana gubbaa irratti gaafatan akkasitti himan.
Wanni nu gaafannu alaabaan naannoo shanis akka Oromiyaa keessa bahu daangaan keenyatti nu murtaa'u. Namni keenya guddoo dhumatee ka kanaan duraallee ka dhumatellee wanni falka'aa hin jiru. Namni keenya ka madoolellee gara 80 wayiin geessi. Kadhee gadi nam keenyam sagalfiddee waan agamtocheellee hagamma kaan kumkan kee jiraasullee hagamma wanni itti argame wanni nu ciisee nam tokko hin jiru. Makalaakaan har'allee kadheellee akka nam dhaansee nam fixuu jettamallee. Tokkollee qaama waraanaa kan biyyannee boo'u jirammallee kan fixuu jirkan miidhuu jiru. Shurumtuu wayyaaneen dhaqee jira malee dura dhibbatu wani bushuu jirullee shurum wayyaanee sun malee wani mootummaallee wani ni bushuu jiruyyuu jiru wayyaanummatta malee harkaan qaban. Kaan lammatu matii laf keessa yuun jiru matii baqatee jira kaan madooleen ispitaal jirti kaan kayaabello jiru kaan hawaasa jira. Kalee kaleellee ganam turee fuullee nam ijjeessan. Bakkiina karaa dhooftee bakkiina guutee nama furii madeessite nam sadi bakkiina keessa gara inni buudhabanii tokkiin du'ee mucaan fiduu jiranirree tokkollee cabee ciisa amma ammaatu.
Eessatti?
Karaa waaqillee bakkiina kanaas taatee dhooftee bakkiina lafaan dhooftee nama mucaa shifeerii tokkiin ijjeesse tokkollee harki cabsite nam sadii madeesse warri isiin karaa taate ka karaa yaa'u. Qaan cufa walitti qabnee namichi nam kennu irraa ijjeese ammallee kaan bu waraana kan keessaa nama jaduu jira. Kadhee gadi ilmaan sagaluurraa fixee nama gamnuurraa madeesse. Ajajaan kaan bituu isaa achitti hidhamee nuun jedhanii wanni miidhamee jiru ammallee nam keenya qabachiisu jirisa. Kanallee himachuu jiru.
Namni qarqaas argachuu jira.
Wanni tokko ni qarqaas argatan hin jirtu illee agaafatan akka Oromiyaatti namni dhufee nu laalelee hin jiru. Wanti sanirraa du'ee dheeraa namni asii dhufee nam keenya uummatti hin laalelee hin jiru sullee agaafan. Waggaa tokko ofiisii sadii kan hin qabne ofiisii 27 sun haa ta'u garuu kan isiin itti dhiibbattee nam 30-45 nurraa ijjeessu. Namni ofiisii sadii. Wanni nurraa dhaabate hin jiru akka nam kanaatti eedaa eedaallee tuksii jira halkan dhiyaa dheengadda dhoorri keenya tuksii jira kalee guchiin namni ijjeessanii ardhallee namni ijjeessanii odoriya oromiya jiru
tanalle macu jirta
tanalle macu jire
dubina kami demu jitu warri manjeda
oni demu jitu irin injustu inille wan nje nisun debi oni amma afuni nuse ninjuru onille barre sujja wana tata male garulen kani je eron kafachu jitu garulen
ana mamma tan dubbe sujjuru koni ni afshiro afshiro magal moye le khaysa dubbe sujjira khorta u jirani khorkhana jarrolee lafa abulchuu godin boorana nama oromiyaa irraa dhufu nama akka itti gaafatamaa nageenya oromiyaa fa nama al galchuufa yoo leqeerrootiif mana duukee jira waan mariin tun ergeetti ittiin dadachaani gaafanna abshuu hoosi galateeffadha.
Nageenyi mooyyaalee ammas guutummaatti iddootti hin deebine jedhu jiraattonni waajjiraalee mootummaa marti cufaa yoo ta'an manneetiin daldalaa hedduunii fi baankileenis haga yoonaa hin banamin jiru jedhu. Akka obbo Booruu Qaayimunitti har'a godina Booranaa naannoo Hareeroo jedhamutti ammas hidhattoonni naannoo shanii dhufan konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessaniiru jedhan.
Arri immoo konkolaataa tokko kaasii daldalaaf deemu kan maammaawaa koo gara Waaqillee fi Hareeroo gidduutti siftaan malee haatee shifeerii tokko ijjeesse. Guyyaa deengaddaas gaadaanis akkasuma naannoo Guchiitti kukkubsuutti jedhamus mucaa motoorii ijoollee Oromooti gaadaadhaan ijjeesse agisaan dhufaniisis tokko tokkoodhaan nama ijjeessaa jiru nageenya jiru.
Haala gama ollaa naannoo shanii jirus obbo Boruuqqaa gaafadheen ture haga yoonaa jiraattota naannoo lameenii gidduuttis ta'e gaggeessitoota naannoo lameenii gidduutti mariin nagaa buusuu gaggeeffame akka hin jirre himanii garuu jila hoogganaa dhimma nageenyaa Oromiyaa gara mooyyaaleetti dhufe duuka aangawoonni naannoo shanii dhufanii bulad keessatti mariirra jiraachuu beeksisanii jiru. Haleellaa dheenya mooyyaaleetti nama 11 galaafate 85 ol madeessa gaggeessisan hidhattoota naannoo shaniiti jedhamus maalummaa hidhattoota kanaa garuu qaamni mootummaas ta'e kaan qayyafaan beeksise tokkoyyuu hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa galmoo daa'iti Nairobi.